Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Lider Islamske revolucije Ayatollah al-Uzma Sejid Ali Hamenei, napaćeni hrabri narod Gaze, je uspio okrenuti cijeli svijet na svoju stranu. Raketni napad iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana na špijonsko leglo Mosada u iračkom Kurdistanu. Rami Salkić podnosi krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider Islamske revolucije, Ajatollah al-Uzma, Sejid Ali Hamenei, je tokom današnjeg susreta sa imamima džume iz cijelog Irana rekao da je napaćeni hrabri narod pojasa Gaze uspio da cijeli svijet stavi pod utisak i okrene na svoju stranu.
Ajatollah Hamenei je naglasio da se u međunarodnom pitanju Gaze danas očigledno vide Božje određenje i volja, te pojasnio, danas cijeli svijet palestinski narod i pripadnike pokreta otpora u pojasu Gaze posmatra kao junake. Lider Islamske revolucije je rekao da je isticanje ugroženosti, ali i pobjede stanovništa pojasa Gaze u očima stanovnika planete još jedan znak blagodati proistekle iz strpljenja i pouzdanja u Boga, da bi zatim dodao: nasuprot tome, danas niko u svijetu ne smatra da bi izraelski okupatorski režim mogao izaći kao pobjednik u ovom ratu. U očima gotovo cijelog stanovništva planete i političara ovaj režim je nasilna i nemilosrdna tvorevina poput krvoločnog vuka i koja se raspada i koja je poražena. Lider Islamske revolucije je pohvalio enormno velike aktivnosti Jemena i vlade Ensarulaha, koji na svoj način logistički podržavaju Palestince pojasa Gaze, te je podsjetio: Jemenci su zadali udarac žili kucavici izraelskog režima, nisu se uplašili američkih prijetnji jer su oni bogobojazni vjernici koji se plaše jedino svevišnjeg kreatora i nikoga više. Ove njihove aktivnosti su, u pravom značenju, borba na Božjem putu.
Iranska revolucionarna garda Sepah Pasdaran je izdala saopštenje u kojem navodi da su preciznim balističkim projektilima uništena špijunska legla i mjesta okupljanja pripadnika anti-iranskih terorističkih skupina u regionu Iračkog Kurdistana. Raketni napad Sepah je izvršen na zgradu koja se nalazi na putnoj komunikaciji između Erbila i Salahudina, udaljeno je oko 15 km od Erbila. Građevina je korištena za okupljanje i koordiniranje pripadnika špijunskih grupacija tako da se među ubijenim ranjenim osobama ne nalaze žene i djeca. Riječ je o trećoj najčvršćoj zgradi Mosada u regionu koja je sagrađena sa dva sloja betona, a u kojoj se nalazi radar i uređaj za prisluškivanje. Iranska revolucionarna garda je tokom dana izdala 4 odvojena saopštenja o ovom balističkom napadu na špijunsku bazu Mosada u regionu Iračkog Kurdistana. U jednom saopštenju se kaže: u odgovoru na posljednja neprijateljska djelovanja cionističkog režima u kojima je stradao određeni broj pripadnika Sepaha i regionalnog pokreta otpora, sa potpunim obavještajnim informacijama o lokacijama i aktivnostima ovog režima u regionu, balističkim projektilima su neutralizirali jednu od glavnih špijunskih baza cionističkog režima na teritoriji Iračkog Kurdistana. Centar je bio mjesto planiranja i priprema špijunskih operacija i terorističkih napada u regionu, posebno na teritoriji Irana. Još jedna od meta je bio teroristički centar u selu Teltita, sjeverozapadno od Idliba i oko 5 km od sirijsko-turske granice. U ovim napadima u Siriji Sepah je koristio 9 balističkih projektila. Na kraju saopštenja se kaže: revolucionarna garda je još jednom iranskom narodu pokazala da će aktivno braniti zemlju i da će nastaviti ofanzivne operacije kao vid odmazde za prolivenu krv palih iranskih šehida. Borbeni avioni ratne avijacije izraelskog cionističkog režima su tokom noći izveli napade na više krajeva pojasa Gazi, dok je veći intenzitet napada zabilježen na sjeveru enklave. Izraelske artiljerijske snage su također djelovale po sjevernim dijelovima pojasa Gazi. Naselje Džebalija je bio epicentar zračnih i artiljerijskih napada izraelskog agresora. El Jazeera izvještava da su artiljerijski zračni napadi intenzivirani tokom noći. Palestina danas izvještava da su u centru Han Yunusa zabilježene žestoke borbe pripadnika palestinskog pokreta otpora i cionističkog okupatora. Izraelski avioni su bombardovali školu El Darađ, koja je zapravo sklonište za više hiljada palestinskih izbjeglica istočno od Han Yunusa. Cionisti su u ovom napadu ubili i ranili više desetina Palestinaca. Cionisti su također izveli zračni napad na privatni objekat u regionu El Nafaka istočno od Gaze i tom prilikom ubili najmanje 4 osobe. Izraelske vojne snage su u pojasu Gaze od početka agresije do danas ubile 24.285 Palestinaca, većinom žena i djece. Slijedi blok kraće informacije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom zahvalio njegovim naporima i stavovima o potrebi zaustavljanja izraelskih zločina nad Palestincima i zaustavljanja napada na pojas Gazu. On je naglasio da je Jemen saopštio svoj cilj djelovanja u regionu Crvenog mora i mora uza Bab el Mandeb, a to su zaustavljanje izraelskih ili brodova koji plove ka izraelskim lukama, kako bi došlo do zaustavljanja izraelskih zločina nad Palestincima i kako bi se zaustavili napadi na Gazu. Guterres je ovom prilikom osudio rat u Gazi, naglasio potrebu što hitnijeg prekida agresije na ovu enklavu i što brže dopremanje humanitarne pomoći Palestincima pojasa Gaze. Ne ustručavamo se i nećemo oklijevati u odbrani sigurnosti stanovnika zemlje i kažnjavanju zločinaca, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Naser Kenani nakon saopštenja informacije o vojnoj operaciji Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana na Arbil u Iraku i Idlibu u Siriji. On je naglasio da Iran ima prirodno i legitimno pravo da se brani pred prijetnjama nacionalnoj sigurnosti, dodao: Iran je odlučan u borbi protiv terorizma u okviru regionalne i međunarodne saradnje. Kenani je saopštio da je ova vojna operacija samo dio odgovora Irana na potez onih koji napadaju nacionalnu sigurnost i bezbjednost stanovnika Irana, odnosno dio su snažnih decenija obrane integriteta zemlje. Kandidat za predstavnika Republikanske stranke za predsjedničke izbore koncem godine Donald Trump je u ponedjeljak osigurao ubjedljivu pobjedu na prvom republikanskom predsjedničkom takmičenju 2024. godine u državi Iowa, potvrdivši tako svoje liderstvo nad strankom uprkos brojnim krivičnim optužbama, dok traži revanše sa aktualnim predsjednikom Joe Bidenom. Procentualno Trump je osvojio 51%, dok je guverner Floride Ron DeSantis bio na 21%, a bivša američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley osvojila je samo 19% povjerenja glasača. Britanski premijer Rishi Sunak je naglasio potrebu nastavka podrške ukrajinskim vlastima u ratu protiv Ruske federacije, jer vjeruje da ruski predsjednik Vladimir Putin u slučaju novih uspjeha na ratištu u Ukrajini nema namjeru da zaustavi svoj pohod i možda se okrene protiv Europe. On je ovo rekao tokom izlaganja u britanskom parlamentu i dodao da će Velika Britanija u uvjetima iniciranja mnogih oružanih sukoba u svijetu vojno i drugačije podržavati sve one koji se budu borili protiv Rusije. Sunak je 12. januara boravio u Kijevu, gdje je susreo se i razgovarao sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a također je održao govor u ukrajinskom parlamentu. Potvrdio je da će London pripremiti novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 3 milijarde dolara. Obaviješten sam da se protiv potporučnice oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mine Pilavđe vodi medijski politički progon od strane bosanskih Srba, jer je istaknuo legalno legitimno obilježje suverene, nezavisne i međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine, stoji u reakciji potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Refika Lende. Posebno zabrinutost izaziva najava zabrinika od ministra odbrane iz reda bosanskih Srba da će provesti disciplinski progon protiv potporučnice Pilavđe. S tim u vezi poziva ministra odbrane Zukana Heleza da preduzme mjere i radnje i spriječi provođenje političke motivisanog pravnog nasilja protiv potporučnice Pilavđije. Duboko zabrinjava tendencija da se isticanje legitimnih i legalnih obilježja međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine tretira kao širenje međunacionalne mržnje, dok se isticanje obilježja takozvane vojske RS-a ili paradržavne tvorevne Herceg Bosne, koji su pred međunarodnim sudovima pravosnažno presuđene za brojne ratne zločine i za genocid, uzima kao društveno prihvatljivo, stoji reakciji Lende. Europski parlament će ipak raspravljati o izborima u Srbiji, a to na društvenim mrežama potvrdila je potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić. O ovoj temi će se raspravljati na narednoj sjednici koja će se održati u srijedu. Europski parlament je upravo odlučio da ipak održi raspravu o izborima u Srbiji već u srijedu, a onda i donese posebnu rezoluciju o izborima u Srbiji odmah početkom februara. Vučićev Bilčik je, kada je vidio rezultate glasanja za rezoluciju protiv koje je bio, vrijedilo je, navela je Tepić. Većina europarlamentaraca je na početku današnje plenarne sjednice glasala za prijedlog socijaldemokrata da se na dnevni red sjednice uvrsti rasprava o stanju u Srbiji nakon posljednjih izbora na osnovu promatračke misije Europskog parlamenta. Na prijedlog Europske narodne partije na plenarnoj sjednici parlamenta od 5. do 8. februara europarlamentarci će glasati o rezoluciji o izborima u Srbiji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit kazao je kako će do kraja sedmice okupiti politički lideri u našoj zemlji da pokušaju još jednom dogovoriti tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a ako ne uspiju, onda će on intervenisati. Šmit je taj dan ocijenio kao dan D. Oni još jednom žele razgovarati o tim pitanjima. Skepsa postoji kod nekih tačaka u entitetu Republika Srpska, kod Milorada Dodika. Oni tu ne drže korak na pitanju da li postoji optimizam. Šmit je rekao da optimizam postoji i da je zahvalan za svaku odluku koju samostalno donesu. Šmit je 19. decembra upozorio bosansko-hercegovačke političare da u naredne 2 ili 3 sedmice donesu tehničke promjene izbornog zakona ili će u protivnom on reagovati. U međuvremenu SDA je u parlamentarnu proceduru uputila svoj prijedlog o izmjenama koji je prošao na predstavničkom domu državnog parlamenta, ali prema najavama SNSD-a neće proći u Domu naroda. Prethodni dana Šmit se sastao s liderima trojke u Sarajevu i sa Draganom Čovićem u Mostaru, ali od Dodika uporno dobija poruke da bi nametanje takvog zakona bilo neprihvatljivo. Početak građevinske sezone počinje i izgradnja i rekonstrukcija mosta na rijeci Oskovi na lokalitetu izletišta Zlaća. Ovim povodom danas je u sjedištu vlade Tuzlanskog kantona upriličeno uručenje građevinske dozvole za izgradnju mosta. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, predvođeni premijerom Irfanom Halilagićem, uručili su danas građevinsku dozvolu načelniku općine Banović i Begi Gutiću, a radi se o izgradnji i prijeko potrebnog mosta na lokalitetu Zlaća, velikom turističkom potencijalu Tuzlanskog kantona.
Most Zelenika na lokalitetu izletišta Zlaća je u izuzetno lošem stanju, a aktivnosti na rješavanju ovog problema traju već skoro deceniju. Već duže vrijeme preko ovog mosta se i ne saobraća, zbog čega su građani koji posjećuju zaštićeni pejzaž Konjuh i hotel Zlaća prinuđeni koristiti obilaznicu. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona obećala svoju pomoć, a općina Banović na sebe preuzela obavezu da ishoduje svu dokumentaciju i dozvole, rješavanje ovog problema je sada već izvjesno.
most je, ima svoju težinu iz razloga što veže dvije opštine, odnosno grad i opštinu Živince i Banović. S jedne strane koriste ga i stanovnici tih opština, koriste ga i naša preduzeća, javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona, zaštićeni pejzaž, isto tako, ali ono što je najvažnije, on je važna spojnica i važna tačka za sve oni koji su ljubitelji prirode na ovom području.
Ministarstvo je ranije donijelo rješenje o lokacijskoj informaciji, odnosno urbanističkoj saglasnosti. Urađena je projektna dokumentacija, a današnjim izdavanjem i uručenjem građevinske dozvole stekli su se uslovi da se već sa građevinskom sezonom započne i sa radovima na rekonstrukciji mosta.
Jedan je od značajnih projekata da se proteže raspona 30 metara sa širinom od 12 metara, gdje ćemo imati dvije saobraćajne trake sa izdignutim pješačkim stazama širine 1,5 metar i biciklističkom stazom od 2,5 metra.
Načelnik Banovića Bego Gutić je akcentirao da prostor zaštićenog pejzaža Konjuh, odnosno planina Konjuh, predstavlja veliki turistički potencijal ne samo za Banoviće, nego i cijeli Tuzlanski kanton.
Zlača Konjuh, planina Konjuh u strategiji razvoja turizma Tuzlanskog kantona zauzima jedno vrlo važno, vrlo bitno mjesto i izgradnjom ovog mosta mi ćemo stvoriti pretpostavke za dalji razvoj turizma na ovom lokalitetu. I evo danas smo u ovoj fazi da, kažem, imamo već građevinsku dozvolu. Već, kao što znate, u rebalansu budžeta za prošlu godinu uvršten iznos od 450.000 maraka za izgradnju ovog mosta. Implementator ovog projekta će biti direkcija Cesta. Ja mislim da ćemo, evo, do početka građevinske sezone, čim vremenski uslovi to dozvole, imati već izabranog izvođača koji će krenuti u izgradnju ove prve faze.
Današnja dozvola jedan je od posljednjih preduslova za rješavanje ovog decenijskog problema, kako građana Banovića i Živinica, tako i svih onih koji žele uživati u prostranstvima i ljepotama zaštićenog pejzaža Konjuh.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zastupnik u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić rekao je da će protiv Milorada Dodika i saradnika tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu zbog organizacije obilježavanja neustavnog dana RS-a 9. januara. Kako je Salkić saopštio danas na preskonferenciji u Banja Luci, optužnica se podnosi protiv osoba koje ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a on je podnosi u ime stranke Demokratske akcije. Ta krivična prijava bit će sutra proslijeđena tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kao što vam je poznato, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ignoriše činjenicu da vlasti RS-a predvođene Dodikom ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i obilježavaju neustavni dan RS-a, rekao je Salkić i dodao da su očekivali da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine samo reagovati na ovo, ali to se nije desilo. Očekivali smo da će tužilaštvo putem službene dužnosti pokrenuti postupak protiv onih koji ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali to se nažalost nije desilo, tako ćemo ići ovim putem. Dodik je u saradnji sa drugim neidentifikovanim licima koristio službeni položaj, protuzakonito angažovao ljudstvo i materijalne resurse za obilježavanje ovog neustavnog praznika, dodaju Salkić. Krivična prijava se, kako naglašava Salkić, podnosi protiv Dodika kao predsjednika entiteta i kao nekoga koji je rukovodio odborom za organizaciju obilježavanja neustavnog dana RS-a, kao i drugih neidentifikovanih lica, s obzirom da se, kako je ustvrdio Salkić, protiv Dodika već vodi postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, smatra da su se stekli uslovi da se osumnjičenom Dodiku treba odrediti pritvor. Mi ratujemo lopatama. Riječi su ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Dimitro Kulebe iznesene u Američkom kongresu u namjeri da dobiju veći budžet za ukrajinske vojne snage. Ministar vanjskih poslova Ukrajine u intervju za ABC News rekao da je preostalo malo vremena za kongres da usvoji financijsku i vojnu pomoć Ukrajini u narednom budžetu. On je naglasio da njegova zemlja nastavlja ratovati protiv Rusije i dodao: "Čak i kada bi ostali bez oružja i municije, mi ćemo ratovati lopatama, jer je u opasnost došao opstanak Ukrajine. Ministar Kuleba je naglasio da Zapad mora nastaviti podržavati Kijev i pojasnio. Više novca za Ukrajinu može spriječiti direktni okršaj Rusije sa Zapadom, odnosno NATO savezom, jer bi se u tom scenariju Amerika morala direktno uključiti u rat. U međuvremenu glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je rekla: "U uvjetima kada traže mirovne pregovore Rusije i Ukrajine, Zapad mora zaustaviti isporuku oružja Kijevu." Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Neka je mir i selam na čistu i milosrdnu dušu poslanjeg Božijeg poslanika, Allahovog miljenika Muhameda alihi selama. Poštovani slušatelji, ostanite sa nama i u narednih 10 minuta i poslušajte novi prilog serijala Put prema svjetlosti, u kojem vam donosimo tumačenje kuranskih ajeta. Počet ćemo tilavetom od 45. do 48. ajeta sure Hidžr.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim bašćama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni. I mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti, tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnom prilogu smo govorili o boravku griješnika u džehenemskoj vatri, a u ajetima koje smo upravo čuli govori se o položaju stanovnika dženeta, koji su čedni, pobožni, odani. U nastavku ajeta se navodi da onima koji su na ovom svijetu se klonili grijeha i bili bogobojazni, Allah će ih nagraditi obilnim dženetskim blagodatima i duhovnim smirajem. Zanimljiv je jedan moment koji se spominje u ovim ajetima, u kome se kaže da će iz njihovih srca izaći svaka vrsta mržnje i pesimizma u odnosu na druge, i sve dok se to ne dogodi, oni neće moći ući u dženet. Jer dženet nije mjesto sukoba i pesimizma, u njemu vladaju mir i bezbjednost nasuprot ovom svijetu, u kojem ponekad bude dunjalučnog blagostanja, ali ne i duhovnog smiraja, i obrnuto. Na sudnjem danu stanovnicima dženeta bit će uručene zasluge, među kojima je mjesto stanovanja, uživanje u bezbjednosti i dobrim odnosima, udaljeni od svake vrste sile i sukoba.
Iz navedenih ajeta smo zaključili da udaljavanje od grijeha na ovom svijetu bit će nagrađeno džennetom na drugom svijetu kojim vlada vječna radost i sreća. Zaista ne trebamo dunjalu kupiti u zamjenu za ahiret. Dženetske blagodati su obilne, u njemu vlada mir, blagostanje i duhovni smiraj. Od svih blagodati u kojima uživaju njegovi stanovnici, najvažnije je uživanje u Allahovom zadovoljstvu i blizini. Ljudska zajednica kojom vladaju nesuglasice i mržnja nije dženetska, jer među stanovnicima dženeta nema ljutnje.
Poslušajmo i 49. i 50. ajet suri Hidžr.
Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim.
Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je i kazna moja doista bolna kazna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon ajeta koji govori o nagradi i sudbini stanovnika dženeta, navedeni ajeti se osvrću na griješnike i kažu: ako se pokajete i ne vratite se grijesima prošlim, neka znate da je Allah milostiv i da prašta grijehe. Ali ako ustrajete u svojim grijesima i nastavite činiti zlo, stići će vas teška Božja kazna i grijeh i nećete ga moći izbjeći. Iz navedenih ajeta smo naučili da poslanik je obavezan obavijestiti ljude da je Allah milostiv i dati im nadu u oprost grijeha ako se pokaju i budu milosrdni. Božja milost i pomoć veća je od njegovog gnjeva, pa ipak ima onih koji će i pored te milosti biti stanovnici džehenema. Poslušajmo tilavet ajeta od 51. do 53. ajeta sure Hidžr.
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
I obavijesti ih o gostima Ibrahimovima. Kada su mu ušli i rekli: mir, on je rekao: mi smo se vas uplašili. Ne plaši se, rekoše, donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajeti otvaraju priču o Hazreti Ibrahimu, kojem su meleci došli u čovječijem obličju. Hazreti Ibrahim nije prepoznao i uplašio se i uznemirio. Oni su se predstavili Božijim slugama koji imaju zadatak da mu prenesu radosnu vijest o rođenju sina, koji će biti učen i sjećanje na oca će prenijeti brojnim budućim generacijama. Zanimljivo je da je Allah na čudan način Ibrahimu slao vijesti o rođenju sina. Jedan put kada mu je sina rodila Ismaila, Hadžera, i drugi put o rođenju sina kojeg je rodila Sara, kojeg nazvaše Ishak. O Ismailu Kur'an kaže da je krotak i miran, a o Ishaku da je učen. Ove radosne vijesti su zanimljive, jer su Hazreti Ibrahimu objavljene kad je već bio star i nije mogao prirodnim putem dobiti dijete. Ali Allah je milostiv, a posebno prema dobrim robovima svojim, čije dobe prima, a u ovom slučaju daruje im dijete. Iz svega navedenog možemo zaključiti da
Allahovom voljom, meleci se ponekad mogu pojaviti u liku čovjeka i da budu neprepoznativi, kao što je bio slučaj kod Hazreti Ibrahima, koji ih nije poznao, iako je bio poslanik. Selam je nebeski pozdrav kojim se koriste meleci. Iz zapisa o životu Božjih poslanika vidimo najbolje primjere Božje pomoći i milosrđa čistim i odanim ljudima. Poštovani slušatelji, vrijeme predviđeno za današnje druženje isteklo. Do narednog susreta. Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite novo izdanje iz ciklusa o filmu Close Up. U jednom trenutku možemo reći da nekontrolisani bijes može biti koban godinama za mnoge od nas. Samo jedan trenutak nepažnje, odnosno ako se nađemo pred poplavom bijesa, možemo učiniti jedan nekontrolisani korak ili potez i na taj način učiniti veliko zlo sebi i drugima. Zbog toga možemo reći da kontrolisanje bijesa ili možda ciljano usmjeravanje izliva gnjeva predstavlja jednu životnu vještinu. Znamo i mnoge slučajeve ubistva ili čak pokolja od strane ljudi koji su bili upravo u stanju bijesa. Danas ćemo govoriti o jednom iranskom filmu koji se zove Jan Dar, a koji upravo govori o izlivu gnjeva, nakon toga slijedi pokajanje, ali i put bez povratka. Ostanite s nama.
Možda nećemo pogriješiti kada bi rekli da je iranska kinematografija u proteklih desetak godina u velikoj mjeri bila kinematografija siromašne populacije, bar tematikom. Jer najvažniji filmovi ove decenije su prikazivali tematiku koja se ticala siromašnije populacije. Govorila je o njihovim odnosima, njihovom govoru, specifičnostima i načinu njihovog života. Kao da su te teme bile toliko privlačne gledateljima. Možda je to bila reakcija na više decenija filmske tematike srednjeg staleža, kao da su pripadnici ovog siromašnijeg staleža ostali zaboravljeni i da su bili na marginama ovih filmskih i televizijskih filmova i serijala. Međutim, ove decenije iranska kinematografija je svoju pažnju usmjerila prema njima, tako da je film Jan Dar nastavak ove prakse. Imamo i nekoliko filma koji su radovi mlađih filmskih radnika, koje su svoje aktivnosti pokrenuli upravo s ovom tematikom. A dvojica među svim tim režiserima su posebno istaknuti i oni su zapravo snimili film Jan Dar. Stoga možemo reći da je Jan Dar nastavak tog procesa i trenda, jer je i nakon filma Jan Dar snimljeno nekoliko filmova s ovom tematikom. Radi se o nešto novoj tematici, atmosferi, ima poseban potencijal jer dugi niz godina će se govoriti o siromašnoj populaciji i društvenom sloju. Tu se govori o kinematografskoj slici starih uvjeta u porodici kada su se družile starije generacije, njihovi životi u tadašnjim kućama, što se u kinematografiji očuvalo gotovo pola stoljeća, a to se nastalo čak i nakon pobjede islamske revolucije. Danas, kao da svi postepeno shvataju to stanje, to se očituje dokumentarnom filmu i na tu temu je snimljeno mnogo dokumentarnih filmova. Zbog toga film Jan Dar iz ovog ugla može reći da zapravo prenosi priču. Govori nam o uvjetima filmske radnje. Kao prvo, veoma brzo nas uvodi u filmsku radnju i veoma brzo nagovještava o čemu se radi. Situacija je toliko realistična da gledatelji brzo povjeruju u istu, što daje zamajac ubrzanja filmske radnje. Jer vi mislite posebno o toj društvenoj grupi, ako uvjet za neprovođenje smrtne kazne nad jednim članom porodice, ako se vaša kćerka razvede od njenog supruga i da se ona vjenča, za mene vidimo da to bude dramatična radnja. Kapacitet iniciranja zapleta i tenzija u radnji stvara radnju koju gledatelji vole vidjeti. Stiče se utisak da mirnoća i staloženost daje priliku da radnja bude prihvatljiva. Kao da nisu osjetili potrebu da prošire opus radnje, kao da nisu osjetili da postavljaju toliko uvjeta i kada cijelu radnju uvjetujete postizanju ili ne postizanju bilo kojeg od tih uvjeta, onda nećete biti u stanju da radnju završite tako slobodno. Jer gledatelji vas čekaju i očekuju da imate jednu filmsku misteriju koja treba otvoreni kraj. A kada ne otvoriš na svu tu misteriju, kada nema tog odgovora i gledatelja ispratiš iz kino dvorane bez jasnog kraja i završetka priče, onda je zaista teško da stvorite nešto zanimljivo i primamljivo za pogledati. Džandar više liči na... Jer pogledajte, film je sa mnogo likova, imamo jednu brojnu porodicu sa izuzetno čudnim međusobnim odnosima između braće, sestara, između majke, koja zapravo nije njihova rođena majka, pa oni planovi koje sinovi kuju protiv majke zapravo ubicu predstave u nekom drugom liku, odnosno da kažu da su bili napadnuti i da je slučaj bio iz samoodbrane, da je ubistvo bilo iz samoodbrane. Ova tema može biti izuzetno dobra za recimo jedan kraći serijal od nekoliko dijelova. Ili ako bi recimo u našoj kinematografiji imali mogućnost da snimamo film u trajanju recimo neka 4 sata. Ali film prije negoli dođe do svog kraja, ja mislim da je presječen. Kao da je na jednom mjestu njegov kraj iznenada zatvoren. Tako da gledatelji nikako ne dobijaju onu količinu zadovoljstva koji bi trebali biti nagrada za njihovu znatiželju. I sve to još jednom pokazuje da se bez poznavanja nekih činjenica i bez spoznaje minimalnih podataka razmišljati ili govoriti o priči koju namjeravate ispričati ili napisati scenarijo. Iz tog ugla možemo reći da je film žalostan i blijed, iako ima dobru glumačku ekipu, iako su svi oni dobro glumili. Nekoliko sekvencije izuzetno dobro. U tom izvršnom kadru, poput recimo sekvencije na sudu, ona je realističnija od onoga što mi uglavnom možemo vidjeti u starim iranskim filmovima, koji su zapravo blijeda kopija hollywoodskih filmova.
Vidim ke ma'mulan kopi shode az filmoy hollywoodie.
Film Džandar spada u žanr društvene drame. Glavne uloge u filmu igraju Fateme Mutamedarija, Mesud Keramati, Hamed Behdad i Baran Kosari. Filmska radnja počinje svadbom. Mlada po imenu Isma je miljenica porodice. Zaplet se već osjeti na početku filma kada nekoliko razbojnika bez dozvole uđe na svadbu i dođe do okršaja između napadača i njene braće. Kemal, jedan od njene braće u tom koškanju, je ubio jednog od razbojnika. Sada porodica više razmišlja kako da spasi Džemala. Film je imao dobre reakcije od strane filmske kritike, tako da je na web stranci IMDb dobio 6,4 od mogućih 10 bodova. Na 37. filmskom festivalu Fedger, na dodjeli nagrada, film je bio među kandidatima za nagradu u kategoriji Novi pogled. Film ima dvojicu režisera, Husein Amiri Domarija i Pedra Mapur Amirija, dok je njihov zajednički kombinovani rad dobio velike ovacije publike, ali i filmskih kritičara. Jedan od osnovnih problema mnogih filmova koji se snimaju, iako bi na filmove posmatrali iz ugla strukture filma, ako bi scenarij omogućio takvu analizu, najopasnija scena u cijelom filmu je uvijek ona druga. Zapravo, ona dovodi do propasti filmske radnje ili pretvaranja filma u remek-djelo svjetske kinematografije. U filmu Džandar vidimo da je druga scena potrošena na ponavljanje uvjeta koje je postavio negativni karakter filma. To je zamka u koju pada veliki broj naših filmova. Mnogi osjećaju da to moraju ponavljati, smatrajući da ponavljanje predstavlja nastavak obrazlaganja filmske radnje. Međutim, naši gledatelji su izuzetno inteligentni, dok sam uvjet, iako je čudan, ali nije toliko složen i komplikovan da se ne može odmah shvatiti. Osim toga, oduzima manevarski prostor filmskim karakterima. Svi svima govore o nekom identičnom uvjetu, nakon toga svi zajedno idu kod brata osobe koja je u zatvoru i njemu prenose isti uvjet koji smo ranije već više puta čuli. A u svim uvjetima kada mi, gledatelji, već sve to znamo. Svi znamo šta je taj uvjet i svi očekujemo da će nakon prvog saopštavanja uvjeta navedeni član porodice isti prenijeti svima, a ne da se to prenosi iz scene u scenu. Pa da na kraju dođe do brata osobe u zatvor i da se na kraju čeka šta će biti njegova reakcija. Međutim, film umjesto toga glavnog pitanja šta će biti, koje je ključno pitanje i kojeg stavlja po strani i mnogo vremena troši na opetovani i ponavljajući prenos iznesenog uvjeta. Mislim da se može uvrstiti u grupu filmova koji su sami po sebi nanijeli štetu i da se osjetio da ju grada posebno jedan plus, jedan takav uvjet i plus još jedan loš karakter mogu biti dovoljni. Odnosno, da je dovoljno da snimi jedan dobar film. Mogu navesti nekoliko filmova koji su tokom ovih godina snimljeni na temu ove društvene populacije, među njima ovaj film ne bi dobio visoku nagradu. Do sada smo vidjeli mnogo dobrih filmova na temu siromašnije populacije, a kada kažem siromašnije, nikako se ne smije pomisliti da se sa pripadnicima te društvene grupe ophodimo s visine ili da ih vrijeđamo. Zapravo, stara tradicija ili stari dijelovi grada imaju svoje običaje, kulturu i ponašanje, imaju svoj žargon i odnose. Tako da mi uvijek od ovakve vrste filmova očekujemo nove dijaloge, nešto drugačije dijaloge. Očekujemo da će njihove kulturne veze biti drugačije, očekujemo da će ti ljudi biti posebni i specijalni. Nažalost, i zbog načina pisanja i pripreme dijaloga u filmu Džandar ne vidimo neku posebitost, unikatnost i jedinstvenost. Iako imaju nekoliko posebnih karaktera, iako ima neke unikatnosti kada se govori o nekim likovima, nekim zanimanjima i nekim radnim mjestima. Tačno je da ta mjesta nisu nešto posebno, ali su malo zastupljeni u filmima. Međutim, pomogli su režiserima da radnju učine realnijom. Jasno je da su dobro poznavali ovakvu atmosferu, ali to ipak nije dovoljno. Tačno je da treba biti potpuno informirani o tome mjestima i zanimanjima, međutim, to nije dovoljno za snimanje jednog filma. Potpuni uvjet je da raspolažete sa odličnom pričom i njenom radnjom, načinom izražavanja, da znate potencijale načina prenosa priče, odnosno da ne gušite radnju. Ja mislim da su tim temama kreatori ovoga filma zakazali. Pored ovih nedostataka, da još nešto dodam, jedan od problema i nedostataka mnogih naših filmova je kašnjenje s pričom, odnosno s njenim početkom. To da režiser smatra da na početku mora mnogo toga da pojasni, da kaže neku atmosferu i da govori o početnim informacijama, pa tek onda počne sa pričom. Ne možemo reći da je odnedavno tako, već je uvijek tako gdje se kaže da tokom filmske priče možete predstaviti svoje filmske karaktere. To je uvijek bilo i to je pokazatelj da jedan dio naših scenarista prilikom pripreme svog dijela posla još uvijek govori o postepenom ispitivanju ili možda nije upoznato sa osnovnim kriterijima. Džandar je film koji kreće protivno ovim problemima. Film brzo počinje i izvrsno počinje s radnjom, dok odnose odlično predstavlja i pojašnjava za nastavak kretanja filmske radnje. Stoga, iz tog ugla može dobiti pozitivne ocjene i to je čast da film ima izuzetno dobar početak i uvod u radnju. Čak nam predstavlja i nekoliko loših filmskih karaktera, pa čak predstavlja jednostavnost. Ili možemo reći glupost prilikom počinjenog zločina i ubistva. Tako da osobu koja je počinila taj zločin, koja je izvršila to ubistvo, zbog takvog uvoda ne smatramo osobom koja zaslužuje najtežu kaznu, a to je smrtna kazna. Međutim, ovakav početak je zahtijevao i dobar nastavak. Imate izuzetan početak, očekujete isti takav nastavak radnje. Ako ne u takvom ritmu, bar u sadržajnosti radnje. Na taj način bi došlo do jačanja uticajnosti same filmske priče. Film je krenuo punih ruku. ali u nastavku radnje ne želi da to potroši i stavi kao zalog. To ne čini do okončanja radnje. U svakoj sekvenci vi osjećate koliko ima potencijala i u osim nekoliko sekvenci. Recimo na sudu. Ili kada djevojka odlazi kod negativca koji je postavio uvjeta gdje imaju jedan dijalog i razgovor, u ostalim dijelovima filma osjećate da je film mogao imati mnogo više ovakvih sekvenci i kako je bilo moguće u tim sekvencama proširiti i bolje opisati filmsku priču. Ja mislim da već sada Džandar može imati još jedan dio. Može imati jasan nastavak priče i pokazati rezultat i sudbinu te priče, jer je ovo jedan od filmova koji je na čudan način ostao nedovršen. Hussein Amiri Domari i Pedram Pur Amiri su rođeni 1994. godine. Obojica su studirali odsjek kinematografije na Univerzitetu Sure. Dvojica kinematografskih radnika koji su se dobro poznavali i družili još od studentskih dana, zajedničkim zalaganjem su prvo snimili tri kratka filma. Snimanje kratkog igranog filma Krvna veza iz 2016. godine imao dobre rezultate kod publike. Ova dvojica mladih filmskih radnika su tokom posljednjih godina imali veće prisustvo na iranskoj filmskoj sceni, tako da su napisali više scenarija za istaknuta filmska ostvarenja, među kojima su Leptirov stil režisera Mohameda Karta i Svi smo mi zajedno režisera Kemala Tabrizija. Film Džandar, ekranizovan 2013. godine, je njihovo prvo iskustvo na zajedničkom projektu dugometražnog igranog filma. Osim toga, oni su autori scenarija za film. Film su snimili u vrijeme kada su imali samo po 23 godine. Među nagrade i uspjehove dvojice mladih filmskih radnika možemo ukazati na sljedeće. Kandidati za nagradu za najboljeg režisera na festivalu kratkog filma u Teheranu za film Krvna veza. Kandidati za najbolji scenarijo na filmskom festivalu kratkog filma u Teheranu za film Krvna veza. Kandidati za nagradu Kristalni simorg za najbolji scenarijo na filmskom festivalu Fedger. Kandidati za nagradu Kristalni simorg za film u kategoriji Novi pogled na filmskom festivalu Fedger. Domari i Pur Amiri su tokom druženja sa predstavnicima medija na temu filma Džandar i sličnosti sa kratkim igranim filmom rekli sljedeće. Za vrijeme dok smo snimali kratki film Krvna veza, već smo razmišljali o snimanju filma Džandar. Mi smo tada htjeli da vidimo da li smo u stanju da ostvarimo pozitivnu vezu s gledateljima. Naravno, Krvna veza je nezavisan, kratki, igrani film, ali smo se ipak testirali i ispitivali naše gledatelje u nekoliko kategorija, u odsjeku režije, upravljanja filmskom idejom i radnjom, pričom i drugim komponentama. Zapravo, htjeli smo da vidimo da li ovakva priča može da bude uticajna ili ne. Kao primjer, porodične veze, djeca i usvojena djeca, krvna srodnost ili ne. Sve su ovo teme o kojima smo razmišljali i radili i koje su na jedan način komparativno povezane među filmovima Krvna veza i Džandar. Mi smo uvijek stavljali akcenat na realizam. Namjera je bila da realizam bude maksimalan do posljednje granice.
Većinu filmova ne možemo svrstati u jedan žanr, nego se obično radi o kombinaciji više različitih žanrova. Mnogi filmski kritičari, ili možda da kažemo neki od njih, smatraju da su oni idejni tvorci filmskog žanra. Isti ti kritičari tvrde da postoje i podžanrovi, međutim, oni postavljaju pitanje i kažu da li ti žanrovi imaju svoj istinski identitet ili su tvorevina analitičarskih stavova. Ovdje je važno napomenuti činjenicu, dakle, da se radi o žanru i o podžanru. Međutim, upravo to igra važnu ulogu u klasifikaciji samoga filma, nevezano da li je taj izraz nejasan ili ne.
Žanr je riječ iz francuskog jezika. Filmski žanr je usaglašen kako bi došlo do klasifikacije filmskih radova u skladu sa sličnosti teme, priče ili poruke, što bi gledatelju pomoglo u odabiru filma. Prije 1910. godine u Sjedinjenim Američkim Državama distributeri i emiteri filmova su većinom koristili dva izraza kako bi pojasnili o kakvoj se filmskoj radnji radi u tim filmovima, a ti izrazi su komedija sa praćenjem ili western melodrama. Prije toga se koristio samo jedan izraz, slapstick, odnosno urnebesna komedija, farsa, burleska, ali su oni bili nešto drugačiji od komedije, tako da su se postepeno pretvorili u odvojeni filmski žanr. Međutim, postepeno, posebno jačanjem rada nezavisnih studija, došlo je do bolje kategorizacije filmskih žanrova. Poput recimo filma Velika pljačka voza, on je prvi film koji se jednostavno mogao uvrstiti u žanr potjere. Ili recimo žanr evropskog filma Western špageti, koji se znatno razlikovao od američkog žanra westerna. Dobar, loš, zao, Nekad na divljem zapadu i mnogi drugi filmovi Sergio Leonea su slijedili ovu praksu. Svi ovi primjeri ukazuju na osnove proizvodnje filmova. Ali na temu žanra možemo posmatrati i iz ugla perspektive. Ovdje se vidi da su gledatelji zapravo ukazivali na ono što bi željeli pogledati. Žanr horror filma je nastao na ovaj način, jer su gledatelji tražili film sa takvom tematikom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.